de la smerenie la slavă. La nașterea sa, Iisus Hristos a împărțit istoria. La moartea și învierea lui, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a împărțit eternitatea, spun cuvintele unei piese muzicale difuzate la Radio Vocea Evangheliei. Stimați ascultători, un bun găsit, vă spune Monica Apolzan. Despre împlinirea istoriei înfăptuită de Dumnezeu prin Iisus Hristos va vorbi în minutele următoare pastorul Corneliu Marcu, un mesaj din Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, versetele 39 la 56.
Maria s-a scurat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare:
Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.
Și Maria a zis:
Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac.
Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă.
Cu ajutorul lui Dumnezeu voi vorbi despre împlinirea istoriei. Există o împlinire a istoriei, nu sfârșitul istoriei. Împlinirea istoriei nu înseamnă sfârșitul istoriei, însă va exista și un sfârșit al istoriei prezente. În Epistola către Galateni, Apostolul Pavel spune: Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său născut sub lege, ca să răscumpere pe toți cei ce erau sub lege. O împlinire a vremii în care Dumnezeu intervine în împlinirea planului său în istorie. O împlinire a unei istorii care nu este scrisă în niciun manual de istorie. Nicăieri nu veți găsi această istorie și este o împlinire a singurei istorii obiective și adevărate. Ați auzit de multe ori vorbindu-se în acești ultimi ani după Revoluție despre rescrierea istoriei. Chiar imediat după Revoluție se vorbea despre o rescriere a istoriei naționale a ultimelor 45 de ani. 45 de ani, toți copiii, toate generațiile care au trecut prin școli au învățat o istorie a patriei, o istorie a României. După 45 de ani s-a schimbat regimul și acum se învață altă istorie, tot a României. Și dacă vor mai trece ani și vor veni alții, vor rescrie și ei istoria, în funcție de convingerile lor politice sau în funcție de convingerile religioase. De asemenea, există multe istorii ale bisericii. Dacă veți intra într-o mare bibliotecă creștină, într-o mare bibliotecă a unui seminar mare, a unei universități mari din lume, acolo sunt sute de mii de volume. și veți găsi manuale de istoria bisericii, scrise de diferiți autori în diferite perioade istorice, și dacă le veți lua și le veți spune toate una lângă cealaltă și le veți citi, veți vedea că sunt diferențe mari între una și cealaltă. Unele sunt chiar opuse. De asemenea, există biografii ale marilor personalități care au trăit în istorie. Există biografii ale marilor oameni ai lui Dumnezeu care au trăit în istorie. Și în prima vacanță pe care am avut-o în seminar, m-am dus în bibliotecă și am vrut să văd ce scrie, pentru că aveam multe, peste 130.000 de volume acolo, ce s-a scris în istorie despre reformă sau despre reformatori sau despre istoria reformei, perioada reformei în secolul al XVI-lea, o perioadă de cotitură în istoria omenirii. Și am găsit multe cărți. Am umplut o masă întreagă de cărți. Și acolo au stat cărțile toată vacanța. Mă duceam în bibliotecă și luam și citeam și am citit biografii. Diferite biografii scrise despre mari reformatori. Trei reformatori mari sau magisteriali: Martin Luther, Ulrich Zwingli și Jean Calvin. Am citit într-una, am citit în alta. Unele erau cu totul opuse față de celelalte. Dacă puneai una lângă alta, două biografii despre Martin Luther, spuneai că nu e vorba de aceeași persoană. Orică, cel puțin unul dintre ei minte, dacă nu mint amândoi. Și atunci m-am gândit, ce fel de istorie e asta? Ce fel de biografie e asta? Ce fel de istorie cunoaștem noi? Ce fel de istorie a bisericii? Că unii au scris istoria bisericii, ce fel de istorie cunoaștem? Și am fost curios și m-am uitat în diferite cărți de istorie. Când m-am uitat în această carte de istorie scrisă de un creștin penticostal, am descoperit că biserica creștină de la început a fost penticostală și până astăzi. Pentru că așa a fost crescut omul ăsta, a crescut într-un astfel de mediu. Hei, dacă citești o istorie a bisericii scrisă de un creștin baptist, știi ce scrie asta? Știți cine a fost primul baptist? Ioan Botezătorul. Pentru că în engleză este John the Baptist. Adică baptist înseamnă botezat, botezător. Ioan Botezătorul a fost primul baptist, deci biserica adevărată e biserica baptistă încă de la începuturi. Hei, fiecare om așa, o pereche de ochelari, ca și cum ți-ai pune o pereche de ochelari colorați. Și tu pui niște ochelari cu sticlă roșie și tu spui toată lumea roșie. Că tu te uiți printr-o sticlă roșie și așa o vezi, toată o vezi roșie. Altul își pune niște ochelari cu sticlă albastră și el spune toată lumea albastră, că așa o vede. În loc ca omul să-și dea ochelarii jos și să privească lumea așa cum este, în multitudinea ei de culori, așa cum o descopere Dumnezeu. Că atunci când eu îmi pun un filtru aici în fața ochilor, el oprește toate celelalte radiații să pătrundă spre ochiul meu și lasă numai cea pe care o vreau eu, adică cea pe care mi-am pus-o eu. Și oamenii își pun ochelari confesionali pe ochi și așa privesc lumea și nu vor nici de cum să accepte ca să-și dea ochelarii așa jos sau să vină altcineva să ia ochelarii jos, ca să obișnuit cu ei. Știu un predicator foarte cunoscut, am trecut la Domnul în urmă cu vreo 2 ani de zile și predicile lui se înregistrau, se transmiteau la televiziune în direct și se trimiteau o casetă a lunii în peste 120 de țări. Și în multe din predicile lui îi chema pe oameni să vină la auzirea cuvântului lui Dumnezeu, îi chema pe oameni la mântuire și le spunea: acum când ascultați cuvântul lui Dumnezeu, renunțați la ochelarii voștri confesionali. Dați jos ochelarii confesionali și să privim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Așa cum ne-l-a dat Dumnezeu la început. Pentru că dacă mi-am dat ochelarii ăștia colorați jos sau ochelari de soare, când mă uit, văd că lumea e mult mai frumoasă. Și cum ar fi o lume care e toată roșie? Sau o lume care e toată albastră? Ar fi foarte monotonă. Însă când i-ai dat jos și privești lumea extraordinar de frumoasă în toată diversitatea ei. Mi-a fost greu să accept asta. Pentru prima dată m-am confruntat cu asta în seminar, pentru că aveam colegi din toată lumea. Și dacă priveam la unul și priveam la altul, erau diferiți, foarte diferiți unul de celălalt. Și eu eram foarte diferit de ei. Și la început mi-a fost greu să accept că poate să fie și așa, că poate să fie și altfel. Și am tot stat și am tot observat pe acești colegi ai mei și am început să-i cunosc și stăteam de vorbă cu ei și aveam părtășie împreună și am început să-i cunosc. Și am descoperit că există oameni sfinți ai lui Dumnezeu pe care nu puteam să-i identific la început. Pentru că aveam un anumit fel de a privi lumea, un anumit fel de a înțelege viața creștină. Însă există așa o mare diversitate în toată lumea. Noi suntem obișnuiți într-un anumit fel, cu anumite lucruri. Că uitați-vă, suntem aici în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, Crăciunul, cum este numit în lumea creștină și în lumea necreștină. Și am crescut într-un mediu obișnuit cu anumite tradiții, cu anumite obiceiuri pe care le-am văzut repetate an de an. De când ne-am născut, de când am început să avem discernământ și să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Și numai așa ne place. Și n-am putea să acceptăm altfel. Foarte greu ne-ar fi să acceptăm altfel. Că ar putea să fie și altfel perioada aceasta anului, că ar putea fi și altfel această sărbătoare. Că am putea să auzim colinde în luna iulie. V-ați putea imagina? Dacă am pune corul să cânte colinde, cântări despre nașterea Domnului Iisus Hristos în luna iulie, nu se potrivește așa ceva. Că pentru noi Crăciunul trebuia să fie înghețat, să fie alb, să fie gheață, să fie zăpadă și să vezi brazi încărcați de zăpadă. Așa eram obișnuiți. Asta era imaginea pe care o aveam. Vorbim acum aici despre o altă istorie. Nu asta care ne-o imaginăm și o înțelegem noi așa cum o înțelegem noi, ci singura istorie adevărată, istoria mântuirii, istoria așa cum a hotărât-o și cum a predestinat-o Dumnezeu înainte de începutul istoriei. Câteva aspecte importante legate de această împlinire a istoriei. Și cine ajunge să cunoască această istorie? Că nu-i scrisă în cărți, nu o cunosc istoricii, nici marii teologi ai lumii nu cunosc această istorie. Dar sunt persoane care ajung să cunoască această istorie, să devină parte din această istorie și să aibă parte de toate binecuvântările acestei istorii, de împlinirea istoriei. Istoria lui Dumnezeu, istoria creației, istoria lumii, așa cum a hotărât-o Dumnezeu înainte ca să existe prima zi. Istoria aceasta îți aduce și binecuvântările lui Dumnezeu. Împlinirea acestei istorii înseamnă, în primul rând, împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru cel care ajunge să facă parte din această istorie. Care sunt aceste aspecte? Primul dintre ele este izolarea, în versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. De ce e nevoie de această izolare? A plecat din locul unde era, a plecat din comunitate, a plecat din mulțime și s-a dus repede, chiar în zilele acelea. A venit timpul în care să se împlinească istoria lui Dumnezeu, a venit timpul în care să se nască Fiul lui Dumnezeu în istorie, a venit timpul în care să se descopere taina ținută ascunsă de veacuri. Și pentru că timpul era aproape, Maria se duce, cum s-a dus spre munți? În grabă, că nu mai era timp. Nu mai era timp de așteptat. Trebuia să se împlinească lucrările lui Dumnezeu, trebuia să se împlinească planul lui Dumnezeu și Maria se duce în grabă, chiar în zilele acelea. Poate că Maria nici n-a înțeles foarte bine ce face. A simțit dintr-o dată așa un imbol de undrică, trebuie să plece, trebuie să se ducă să o viziteze pe ruda sa, pe Elisabeta, care avusese și ea cu un timp înainte parte de o revelație, de o descoperire specială a lui Dumnezeu. Că dacă citim Luca capitolul 1 și Luca capitolul 2 și care cuprind în ele foarte multe evenimente, s-au întâmplat foarte multe evenimente aici și multe intervenții supranaturale. Aici apar îngerii lui Dumnezeu care aduc mesaje, vedenii, viziuni. Zaharia are o viziune în templu, iese afară, nu mai poate să vorbească, tot poporul aștepta afară. Ce se întâmplă de nu mai vine Zaharia? Și când a ieșit afară și le făcea semne cu mâna și nu mai putea să vorbească, au înțeles că a avut o vedenie. S-au întâmplat lucruri cu totul deosebite. Toți erau cuprinși de mirare, de toate lucrurile acestea care se spuneau despre prunc, despre Ioan Botezătorul. Și iată ce lucruri se spuneau acum despre un alt prunc care urma să se nască 6 luni mai târziu, Fiul Celui Preanalt, Cel care va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Izolare. Trebuie să te izolezi și trebuie să ieși afară din mulțimea aceasta, pentru că numai acolo vei ajunge să înțelegi adevărata istorie. Numai în singurătate, numai în meditație, numai în prezența oamenilor lui Dumnezeu se descopere adevărata istorie și acolo se împlinește istoria. Maria s-a sculat, a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Și chiar după ce ajungi să experimentezi această împlinire a istoriei, ai nevoie și după aceea de izolare. Nu o izolare completă, să te duci să trăiești în vârful unui munte sau într-un ținut muntos, nu de așa ceva, pentru că Domnul Iisus Hristos însuși a trăit în mijlocul oamenilor, în mulțimi, însă din când în când se retrăgea din mulțime. Se ducea în locuri pustii, se ducea pe munte, pentru ce? Și se ruga acolo, s-a dus în locuri pustii și se ruga acolo, s-a urcat pe munte și se ruga acolo, în prezența lui Dumnezeu, în solitudine, în această singurătate despre care spunea Charles Stanley, că singura singurătate acceptată de Dumnezeu este singurătatea în prezența Lui. Asta e singura singurătate pe care Dumnezeu o acceptă, adică să fii singur cu Dumnezeu. Iacov într-o noapte a rămas singur. Ce s-a întâmplat? Nu era singur așa că se simțea el singur, că era melancolic, că era depresiv. Și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu și a numit locul acela Mahanaim, tabără îndoită. Singura singurătate acceptată și după voia lui Dumnezeu, singur în prezența lui Dumnezeu, și de această singurătate fiecare din noi are nevoie. Și nădăjduim că Domnul ne va da și că ne va facilita această posibilitate de a trăi această singurătate și de a experimenta această singurătate sfântă în prezența lui Dumnezeu, în care să întâlnești Îngerul lui Dumnezeu, în care să-L întâlnești pe Dumnezeu, în care să te întâlnească Dumnezeu, în care să se împlinească istoria lui Dumnezeu pentru tine, de unde să pleci transformat. O noapte întreagă un om s-a luptat cu Iacov și în revărsatul zorilor i-a spus: lasă-mă să plec că se revarsă zorile. Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Și spune Scriptura: și l-a binecuvântat acolo. În această singurătate în prezența lui Dumnezeu, în această luptă pe care o ai de dus, în pustie, pe munte, în solitudine, în această luptă a sufletului, acolo te binecuvintează Dumnezeu. Pentru omul modern care este învățat să trăiască în zgomot, în poluare, când ajunge în această singurătate și în această liniște, se simte neconfortabil, că nu e obișnuit cu așa ceva, parcă îl doare ceva. Acum îl doare că îi lipsește ceva, îi lipsește zgomotul, îi lipsește poluarea, îi lipsește stresul cu care este obișnuit în fiecare zi. Următorul aspect este însoțirea, versetul 40. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cu cine s-a însoțit Maria în această perioadă în care era gata să trăiască împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu? Mari promisiuni pe care le-a făcut Dumnezeu, neînțelese de ea cum se va face lucrul acesta, și îngerul îi spune: Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Așa un mister, și parcă cu cât întreabă Maria mai mult și cu cât îi vorbește îngerul mai mult, misterul e și mai mare, și mai greu de înțeles. Maria se duce la ruda sa, la Elisabeta, însoțire. Cu cine te însoțești? Foarte important cu cine te însoțești. Foarte important cu cine străiești viața. Spune Apostolul Pavel: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ăsta este un jug nepotrivit. Un jug potrivit este: ia jugul lui Hristos pe umăr. Ăsta este jugul potrivit. Luați jugul meu asupra voastră și luați sarcina mea, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Când am luat acest jug potrivit împreună cu Domnul Iisus Hristos la jug, am găsit o dignă. Însă când ne-am înjugat singuri la un jug nepotrivit, nu odihnă pentru suflet, vei găsi invers, trudă pentru suflet, durere pentru suflet, te va durea sufletul de nu vei mai putea, te va durea inima de această istorie în care ai intrat, o altă istorie, nu istoria lui Dumnezeu, o altă împlinire care de fapt este o mare neîmplinire. Foarte important este cu cine te însoțești, foarte important este ca dacă vrei să trăiești împlinirea istoriei, dacă vrei să trăiești împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, e foarte important ce oameni ai lângă tine. E foarte important cu ce fel de oameni ai părtășie. Că este o vorbă: spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Elisabeta, Zaharia, cu 6 luni în urmă, au avut parte de descoperirile lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, oameni sfinți, întoarceți pagina să vedeți ce scrie Biblia despre ei. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Cu cine te însoțești? Cu cine ești prieten? Cu cine îți petreci timpul? Pentru că de asta depinde foarte mult dacă vei trăi împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu sau dacă vei trăi o viață de frustrare. Pentru că vei deveni așa cum sunt prietenii tăi. Cine se însoțește cu înțelepții se face înțelept, dar cine se însoțește cu nebunii, ce se întâmplă cu el? Vedeți? E foarte importantă această însoțire. Cu cine te însoțești? Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea, spunea David. Urâți răul voi toți cei care sunteți iubiți de Domnul. nu găsiți plăcere și comuniune și părtășie în niciunul din aceste locuri dosnice din țară care sunt pline de bârloage și de peșteri de tâlhari. Psalmul 1 cu versetul 1: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în Domnul zi și noapte, cugetă la legea Domnului, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Urmează binecuvântarea lui Dumnezeu, își dă rodul la vremea lui, tot ce începe duce la bun sfârșit, se împlinește istoria, își împlinește și el istoria aceasta biologică. Apostolul Pavel și-a împlinit istoria. Domnul Iisus Hristos în Ioan 17 spune: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Vedeți ce înseamnă împlinirea istoriei? La sfârșitul vieții să spui înaintea lui Dumnezeu: Doamne, am împlinit lucrarea, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Apostolul Pavel spune: am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa, un destin împlinit, o istorie împlinită. Dar astea sunt puține, atât de puține istorii împlinite, atât de multe istorii neîmplinite, atât de multe istorii destrămate, distruse. Atâția oameni care regretă, care strigă, care sunt înspăimântați pe patul morții. Și Scriptura spune: sfântă, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Un destin împlinit, o istorie încheiată, în care să știi că ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, în care să privești cu stăninătate și cu speranță în partea cealaltă. S-a încheiat drumul aici, îți întorci privirile spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și treci dincolo în eternitatea lui Dumnezeu. Urmează al treilea aspect, întâmpinarea, versetele 41-45. Cum a auzit Elisabeta urtarea Mariei, a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Elisabeta o întâmpină pe Maria. După ce Maria o salută, întâmpinarea aceasta este de fapt întâmpinarea lui Dumnezeu. O să vedeți de ce este întâmpinarea lui Dumnezeu. Te întâmpină Dumnezeu prin acei oameni cu care te însoțești. Dacă acești oameni sunt oameni sfinți, dacă sunt oamenii lui Dumnezeu, dacă sunt sfinții care sunt în țară, dacă te însoțești cu acești oameni, prin ei Dumnezeu te întâmpină și prin ei Dumnezeu îți vorbește și prin ei Dumnezeu te asigură că tot ceea ce ți-a promis Dumnezeu se va împlini. Acești oameni îți aduc prezența lui Dumnezeu. Versetul 41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Este o prezență a lui Dumnezeu care se manifestă prin oamenii lui Dumnezeu. Prezența asta lui Dumnezeu, cum este ea percepută? Percepută de Maria, percepută de Elisabeta, percepută de mai cine? A mai perceput-o cineva? Ioan Botezătorul. Era în pântecele Elisabetei, Ioan Botezătorul. 6 luni avea. Nu era născut? Cum am auzit urarea ta? Mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie când a auzit urarea Mariei. Mama Domnului meu, cum mi-a fost dat să vină la mine mama Domnului meu? Observați în ce mister intrăm, observați în ce taină intrăm aici și observați în ce catastrofă am intrat în națiunea aceasta. Ioan Botezătorul se bucură în pântecele Elisabetei la 6 luni de zile, cu 3 luni înainte de a se naște. Și poporul acesta și națiunea aceasta spun: poți să comiți avort până la 6 luni de zile. De la 6 luni e periculos pentru mamă, poate să moară mama. Dar până la 4 luni de zile nu-i viață. Ce scrie în certificatul de naștere? Data nașterii. Atunci când s-a născut copilul, nu? Atunci scrie data nașterii. Păi Ioan Botezătorul nu era născut. Cum s-a bucurat Ioan Botezătorul înainte de a se naște? Se poate bucura cineva câtă vreme nu există? Vedeți că exista dinainte? Înaintea lui Dumnezeu, înainte ca să fi fost vreuna din zilele mele, toate erau complete înaintea lui. De atunci începe existența. Și urmează profeția. S-a manifestat prezența lui Dumnezeu și se exteriorizează această prezență a lui Dumnezeu prin profeție, prin cuvinte profetice. Versetele 42 și 43. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Cuvinte profetice, rostite de Elisabeta, sigur neînțelese de ea. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Cine putea să înțeleagă asta? Cum este el fiul lui David? Au venit și au întrebat fariseii și au întrebat cărturarii. Și Domnul Iisus Hristos le dă un alt răspuns într-o altă ocazie. Adevărat vă spun că mai înainte ca să fi fost Avraam, eu sunt. Și-au luat pietre ca să-l omoare cu pietre.
În momentul în care se descopere taina lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, istoria lui Dumnezeu, omul se dovedește incapabil, omul rău, străin de Dumnezeu, de a primi și de a înțelege așa ceva și vrea să distrugă această istorie. Că nu-i place. Vedeau istoria lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu se derula înaintea lor. Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, s-au împlinit istoria astăzi, profețită de Isaia în urmă cu sute de ani. De unde are el cuvintele acestea? Nu-l cunoaștem noi, nu-i fi el fiul tâmplarului? Iacov, Iosif, Simon și Iuda, frații lui, nu sunt printre noi? Surorile lui nu sunt toate printre noi? Și știți, se spune că au făcut după aceea? S-au confruntat cu istoria lui Dumnezeu, cu singura istorie adevărată. Puteau să aibă parte, să intre în această istorie, să aibă viață veșnică. Au respins, s-au potignit. L-au scos afară din cetate și l-au dus până pe sprânceala muntelui ca să-l arunce în prăpastie, să scape de această istorie care le dă așa un sentiment inconfortabil, așa un sentiment de neliniște. N-au vrut să primească descoperirea lui Dumnezeu, n-au vrut să-l primească pe Fiul lui Dumnezeu. Nici Ierusalimul n-a vrut să-l primească pe Fiul lui Dumnezeu. De câte ori am vrut să adun pe copiii tăi cum își strânge găina puii, dar n-ați vrut, n-au vrut și oamenii până în ziua de astăzi nu vor. Nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, nu vor să se pocăiască, nu vor să recunoască istoria, prezența lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, sunt înspăimântați de lucrările lui Dumnezeu. În loc să primească, să se întoarcă la Dumnezeu, să intre în adevărata viață, oamenii au respins-o. S-au întors înapoi la felul vechi de viață, la felul deșert de viețuire pe care l-au moștenit de la părinții lor. Așa vrem să fim. Cum au fost părinții noștri, așa vrem să fim și noi. Când l-au târât pe Ieremia în Egipt, cei care au mai rămas în Iuda, l-au târât pe Ieremia în Egipt și acolo cuvântul Domnului a venit la Ieremia și a vorbit celor care erau în Egipt. S-au dus să stea pentru o vreme în Egipt până când Dumnezeu va aduce înapoi pe prinși de război și atunci ne vom întoarce, că în Egipt era bine în vremea aceea. Și Dumnezeu le-a spus, acolo în Egipt veți muri. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, acum, chiar și acum mai este o speranță. Dumnezeu a spus cu sute de ani înainte să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta niciodată. Și totuși ei s-au întors, n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, i-a spus lui Ieremia, minți! Și l-au târât și pe Ieremia acolo. Știți ce au spus acești oameni când Dumnezeu le-a dat încă o șansă? Chiar și acolo în Egipt mai dat Dumnezeu o șansă? Nu! Noi vrem să aducem tămâie împărătesei cerului, așa cum au făcut și părinții noștri, pentru că atunci când eram în Ierusalim și în țara lui Iuda, așa am făcut și pe toate străzile, am ars tămâie și sub toți copacii mari am ars tămâie împărătesei cerului și ne mergea bine atunci. Vedeți cum înșală Satana pe oameni? Și omul parcă ar face un pas către Dumnezeu, aude cuvântul lui Dumnezeu și ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu, cum au încercat și acești oameni. Însă nu sunt gata să meargă mai departe. Că există un dușman viclean împrejur, care nu-ți dă pace. Cum vede că vrei să faci un pas către Dumnezeu? Cum vine și te atacă? Și cum vine și aruncă asupra ta tot felul de necazuri și tot felul de greutăți să te oprească? Pentru că știe că ai luat-o pe drumul spre viață acum. Și ăsta e drumul cel mai periculos pentru el. Trebuie neapărat să te oprească cu orice chip. Și îți va aduce necazuri și suferințe și batjocuri și prigoane. Și atunci omul zice, asta e calea? La asta mă cheamă Dumnezeu, în loc să vadă sfârșitul, în loc să vadă dușmanul care vrea să-l oprească, care îl pierde, și renunță și se întoarce înapoi și dintr-o dată se simte mai bine. S-a întors înapoi așa cum o trăit și până acum și parcă e confortabil și bine. Știți de ce e bine? Că Satana l-a lăsat, îi dă pace acum. Când s-a întors înapoi, nu mai are treabă cu el. S-a întors înapoi, acum lasă-l, nu-l mai ataca, nu-l mai lovi, lasă-l acolo să creadă că e bine aici și se simte acum confortabil aici. Și spune Scriptura și despre o sămânță care a căzut într-un anumit teren, cum vine o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sau despre o altă sămânță, îngrijorările viacului acesta și înșelăciunea bogățiilor fac acest cuvânt neroditor. Îl înneacă și devine neroditor. Prezența lui Dumnezeu, profeție, presimțire. Versetul 44. Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Este această presimțire a evenimentelor care urmează să se întâmple. Ca și oameni avem anumite presimțiri în anumite situații. Sunt niște acțiuni neînțelese de mintea omenească, neînțelese de medici, neînțelese de psihologi, nici de psihiatri. Ce înseamnă o presimțire asta pentru un om al lui Dumnezeu? Că simți ceva, te avertizează cineva din afara acestei lumi, din afara acestei istorii că urmează să se întâmple un pericol, cineva care cunoaște istoria, cineva care știe ce urmează să se întâmple, cineva care știe tot ce se întâmplă în lumea întunericului, cineva care știe că forțele răului au pus la cale, Satan a pus la cale să te omoare astăzi și el știe asta și îngerul lui Dumnezeu te avertizează și îți dă o stare de neliniște, de dimineață, de când te trezești. Dă Dumnezeu și presimțiri, nu numai de pentru nenorociri și pentru lucruri bune. Îți dă Dumnezeu și o presimțire că trebuie să se întâmple ceva cu totul deosebit. Îți dă Dumnezeu o stare cu totul deosebită, cum n-ai avut niciodată, și aștept să se întâmple o minune a lui Dumnezeu în viața ta. Tot Duhul lui Dumnezeu este acela care îți dă aceste simțăminte, că El știe istoria, El știe ce urmează să se întâmple, El știe că urmează împlinirea istoriei, El știe că o mare promisiune a lui Dumnezeu este pe cale să vină, e gata să se împlinească și vine dinainte și te atenționează ca să te pregătească, să poți să primești această promisiune, această binecuvântare a lui Dumnezeu. Ultimul aspect al întâmpinării este pecetluirea. Versetul 45. Ferice de aceia care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și credința trece prin toate acestea. Credința învinge toate temerile, învinge toate obstacolele și credința aduce fericire, în final aduce împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Lucrurile care au fost vestite, lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Confirmare, pecetluire. Și trecem la al patrulea aspect al împlinirii istoriei, care este înălțarea. Versetele 46 la 55. După ce vine această pecetulire, această confirmare din partea Elisabetei la ceea ce a spus îngerul cu câteva zile înainte, Maria izbucnește și ea într-un imn de laudă. Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt. Ce înseamnă această înălțare a lui Dumnezeu? Vedeți unde ajungi? Ce înseamnă împlinirea istoriei? Înseamnă să ajungi la punctul acesta în viața ta în care să mărești pe Domnul, în care să spui: sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Din ce cauză mărești pe Domnul? Din ce cauză ți se bucură Duhul acum? Pentru că Dumnezeu a privit spre starea smerită a roabei sale. A fost o stare smerită înainte? Sigur că a fost. Când a venit îngerul la Maria și a spus: vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu căruia vei pune numele Iisus, el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Cum se va face lucrul acesta, pentru că eu nu știu de bărbat? Nu e asta o stare smerită? O fecioară dintr-o dată să se trezească însărcinată? Nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii așa ceva. Cine te va crede? Cine va crede așa ceva? Vor spune: ți-ai pierdut mințile, te vor scoate afară. După lege trebuia să fie arsă în foc și împroșcată cu pietre. Asta era porunca legii pentru o astfel de situație. A curvit în casa tatălui său. Așa percepe lumea istoria, istoria naturală. Însă istoria lui Dumnezeu este de o altă factură, este de o altă natură. Și Domnul Dumnezeu este cel care o păzește pe Maria, este cel care o ajută să treacă prin această rușine, prin această smerire. Privește Dumnezeu din cer spre starea smerită a roabei sale și aduce nu plâns, nu întristare, nu frică, nu te teme, Maria. Îi aduce bucurie. Înălțarea aceasta pleacă de la promisiunea lui Dumnezeu. Aici sunt prezentate invers lucrurile, într-un raționament invers, adică pleacă de la sfârșitul lucrurilor spre începutul lor. Noi le vom lua de la început spre sfârșit. Versetul 55 este promisiunea lui Dumnezeu. Așa cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Dumnezeu a făcut o promisiune la început. Când l-a chemat pe Avram, Dumnezeu a făcut lui Avram o promisiune: în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și au trecut mii de ani până acum și nu s-a împlinit încă promisiunea lui Dumnezeu. Doar Israel era binecuvântat într-o măsură foarte limitată. Dar unde sunt toate celelalte națiuni? Cuvintele Domnului se vor împlini. Chiar dacă au trecut mii de ani până acum și nu s-au împlinit, nu înseamnă că nu se vor împlini. Încă mai există istorie. Dumnezeu are istoria în mână. Istoria lui Dumnezeu continuă. Și Dumnezeu nu va lăsa niciunul din cuvintele lui să rămână neîmplinit. Este păstrarea lui Dumnezeu. Versetele 51 la 54. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, a înălțat pe cei smeriți, pe flămânzi a săturat cu bunătăți, pe bogați a scos afară cu mâinile goale, a venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa. Păstrarea lui Dumnezeu. A făcut Dumnezeu o promisiune în urmă cu multă vreme și Dumnezeu este acela care păstrează poporul său Israel până în aceste zile. Nu dispare de pe fața lumii. Mai erau 69 de ani și nu mai exista ca națiune. Nu știa nimeni că va fi cucerit, că Ierusalimul va fi arat cu plugul în vremea lui Titus. Domnul știa, a venit împlinirea vremii, Fiul lui Dumnezeu trebuia să trăiască 33 de ani pe pământ, trebuia să vestească Evanghelia, trebuia să moară pentru păcatele lumii, apostolii trebuiau să primească Duhul Sfânt, trebuia să predice pocăința față de Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos, înainte ca să nu mai existe Israelul ca națiune. Și Domnul știa că mai este puțină vreme, mai sunt puțini ani, și atunci, la împlinirea vremii, a trimis în lume pe Fiul Său. Cine știa? Cine a crezut în ceea ce ni s-a vestit? Nimeni! Noi trăim împlinirea profețiilor, noi suntem fiii prorocilor care trăim împlinirea promisiunilor și a profețiilor lui Dumnezeu și altele urmează să se împlinească. Dumnezeu a păstrat pe poporul său până la împlinirea vremii când trebuia să se împlinească promisiunea. Și dacă Domnul ți-a făcut o promisiune, Domnul te va păstra. Pentru că Domnul răstoarnă pe cei puternici, Domnul înalță pe cei smeriți, Domnul îi satură pe cei flămânzi și Domnul pe bogați a scos afară cu mâinile goale. El a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Pot să fie oameni aroganți, oameni mândri care vor să te distrugă și au gânduri rele în inima lor împotriva ta. Dar ce face Domnul? Domnul le risipește gândurile, nu mai pot să gândească coerent. Domnul le strică planurile, pentru că trebuie să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Niciun cuvânt pe care ți-l spune Dumnezeu nu-i lipsit de putere și nu va rămâne neîmplinit. Și urmează privirea lui Dumnezeu, versetele 46-48. A privit spre starea smerită a robei sale, că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Deci este promisiunea lui Dumnezeu, păstrarea lui Dumnezeu, Domnul îți face o promisiune, Domnul te păstrează în viață, prin oricâte necazuri vei trece și trebuie să împlinească ce a spus Dumnezeu. După o perioadă de timp, Domnul privește spre tine, Domnul își îndreaptă privirile spre tine și își aduce aminte de tine. Și este puterea lui Dumnezeu, 49 și 50. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Intervine puterea Lui Dumnezeu care aduce la împlinire planul Lui Dumnezeu în viața ta. Și ultimul aspect și ultimul verset din această împlinire a istoriei, în versetul 56, este îngrijirea. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Maria se îngrijește de Elisabeta. Avea nevoie Elisabeta de cineva care să o îngrijească. De ce avea nevoie? Era însărcinată. Era în ultimele 3 luni de sarcină, pentru că îngerul îi spune Mariei, iată că Elisabeta, rudenia ta, este acum în a 6-a lună. Avea mare nevoie de ajutor. Și cum era Elisabeta? Elisabeta era o femeie deja în vârstă, care nu mai putea să aibă copii în mod normal. Istoria normală spunea că nu mai poate să aibă copii. Însă istoria lui Dumnezeu spune altceva. Oamenii spun că nu se poate, însă Dumnezeu spune că se poate, că toate sunt cu putință celui ce crede. Vedeți ce înseamnă împlinirea istoriei? Înseamnă să trăiești minunile lui Dumnezeu. Înseamnă să privești la Dumnezeu, să privești la cuvântul lui Dumnezeu, să crezi ceea ce ți s-a spus, pentru că totul se va împlini. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu lipsi de putere. Și toate sunt cu putință la Dumnezeu și toate sunt cu putință celui ce crede. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Versetul acesta ne aduce pe pământ înapoi. Tot ce s-a întâmplat până acum ne-a dus așa într-o altă sferă, într-o altă dimensiune a vieții. Ne-a dus într-o altă istorie, într-un alt plan, ne-a dus în lumea lui Dumnezeu, parcă ne-a dus în sferele infinite ale lui Dumnezeu. Tot ceea ce am auzit până acum, cuvintele Elisabetei, cuvintele Mariei, pentru că sunt cuvinte profetice, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și acum, ce se face? Nu poți să rămâi acolo. Trebuie să ne continuăm viața aici. Și umblăm printre oameni și ne ducem la servici, ne ducem la școală. Și nimeni nu știe ce se întâmplă, că fiii lui Dumnezeu sunt printre fiii oamenilor, că Dumnezeu s-a coborât și s-a întrupat în milioane de oameni, că asta înseamnă nașterea Domnului Iisus Hristos, că oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu umblă printre ei, că sunt oameni ca și noi și niciunul nu recunoaște pe Fiul lui Dumnezeu în tine sau în mine. Și Dumnezeu ne cheamă să trăim aici descoperirile lui Dumnezeu și scrie Ioan Alexandru și extazele din când în când de aceea sunt devastatoare. Logosul va deveni cuvânt, cum și eu voi fi înfățișare. Logosul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat și eu voi fi în înfățișarea lui Dumnezeu și în chipul lui Dumnezeu. Dar până atunci, în horă sunt cuprins în această zbatere prea strâmtă și pământul printre stele nins e absorbit de zorile de nuntă. Ne așteaptă ziua mare a nunții. Ne-a logodit Dumnezeu cu un bărbat, cu Domnul Iisus Hristos. Însă până atunci trebuie să îți vezi de treburile împărăției, până atunci trebuie să îți vezi de servici, trebuie să îți vezi de școală, până atunci trebuie să stai acasă. Apoi s-a întors acasă Maria și ne vom întoarce și noi acasă, dar plin de cuvintele lui Dumnezeu, plin de prezența lui Dumnezeu, plin de bucurie, plin de laudele lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta. Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, ce s-a întâmplat cu Maria? Ce s-a întâmplat cu Elisabeta? Sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Să pleci din prezența lui Dumnezeu, să te bucuri, sufletul să-ți mărească pe Domnul, Duhul să se bucure în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Concluzia întregului pasaj, concluzia sărbătorii, concluzia istoriei este extrem de simplă. 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Amin.
Despre împlinirea istoriei prin lucrarea lui Dumnezeu înfăptuită în Domnul Iisus Hristos a vorbit pastorul Corneliu Marcu, un mesaj inspirat din capitolul 2 al Evangheliei după Luca, versetele 39-56. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție, vă dorim sărbători fericite și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.